Sveiki, mėlyje klausytojai, mes su Paulium Čerka, Vytauto didžiojo universiteto docentu. Toliau kalbam apie pradžios knygą Biblijos slėpinių rubrikoje. Sveiki, Pauliau.
Sveikas, Laurynai.
Ir esame prižygiavę 34 skyrių, aš beje su Laurynas Jacevičiu. Bandysim aptarinėti tai, ką rasim čia, o 34 skyriuje mūsų laukia pakankamai sukrečianti istorija. Prieš tai Jokūbas tarsi susitaiko su Ezavu, bet irgi ne viskas tenais iki galo taip ir aišku. Jeigu kažką esat praleidę, viską galite rasti grojaraštyje Biblijos slėpiniai, tenais aptarinėjome ir tą 33 skyrių. O dabar jau situacija tokia ne iš paprastųjų, kurią Jokūbas tarsi ir turėtų spręsti, bet pažiūrėsim, kaip jam ar pavyksta ar ne. Tai perskaitysim 34 skyrių visą ir tada pabandysim aptarti. Pradžios knyga 34 skyrius nuo pirmos eilutės. Lėjos duktė Dina, kurią ji buvo pagimdžiusi Jokūbui, nuėjo aplankyti kai kurių krašto moterų. Šalies vado Homoro Hivo sūnus Sichemas pamatė ją, pasigrobė ir jėga privertė su juo gulėti. Jis lipte prilipo prie Jokūbo dukters Dinos, įsimylėjo mergaitę ir stengėsi laimėti jo širdį. Sichemas prašė ir savo tėvo Homoro, gauk tą mergaitę man žmoną. Jokūbas išgirto, kad Sichemas išniekino jo dukterį Diną, bet jo sūnus buvo laukose su galvijais, todėl jis tylėjo, kol jie sugrįžo. Sichemo tėvas Hamoras atėjo pas Jokūbą pasikalbėti, kaip tik tuo metu, kai jo sūnus parėjo iš laukų. Išgirdę, kas buvo atsitikę, vyrai buvo pritrenkti ir degė pikčių, nes Sichemas, gulėdamas su Jokūbo dukterimi, buvo padaręs gėdą Izraeliui. Tokio dalyko pakęsti negalima. O Hamoras kalbėjo su jais, sakydamas, mano sūnus Sichemas visa širdimi trokšta jūsų dukters. Duokite ją jam žmoną, giminiuokite su mumis, duokite mums savo dukteris, imkite savo mūsų dukteris. Įsikursite tarp mūsų ir kraštas bus jums atviras. Gyvenkite, laisvai kilnokitės, įsigykite jame nuosavybę. Tada pats Sichemas jos tėvų ir broliams sakė, leiskite man rasti malonį jūsų akise. Aš mokėsiu, ko tik iš manęs reikalausite. Reikalaukite iš manęs vedybų kraičių ir dovanų, kokiu tik norite mokėsiu, ko tik iš manęs reikalausite. Tik duokite man mergaitę žmoną. Jokūbo sūnus atsakė Sichemui ir jo tėvui kalbėdami klastingai, nes jis buvo išniekinęs jų seserį Diną. Tad jie sakė jiems, mes tokio dalyko negalime daryti duoti savo seserį neapipjaustytam vyrui, nes tai užtrauktų mums gėdą. Tik su tokia sąlyga sutiksime su tavimi, jei jūs apipjaustydami visus savo vyriškius tapsite kaip mes. Tada mes duosime jums savo dukteris ir imsime savo jūsų dukteris, kursimės tarp jūsų ir tapsime vieną tautą. Bet jeigu mūsų nepaklausysite ir nebūsite apipjaustyti, pasimsime savo dukterį ir eisime savo. Jų žodžiai patiko Homorui ir jo sūnui Sichemui. Jaunuolis nedelsė tai padaryti, nežavėjosi Jokūbo dukterimi. Be to jis buvo labiau gerbiamas negu bet kas kitas savo tėvo namuose. Taigi Hamoras ir jo sūnus Sichemas nuėjo į miesto vartus ir kalbėjo savo miesto vyrams sakydami. Tie žmonės mums draugiški. Tiesi, kurie kraštai tesikilnojame laisvai, nes kraštai yra apšiai jiems vietos. Galėsime imti jų dukteris į žmonas ir duoti jiems savo dukteris. Bet jie sutiks gyventi tarp mūsų ir tapti vieną tautą tik su šia sąlyga. Visi mūsų vyriškiai turi būti apipjaustyti. Kaip kad ir jie yra apipjaustyti. Argi tuomet nepriklausys mums jų galvijai ir nuosavybė visi jų gyvuliai. Sutikime su jais ir jie gyvens su mumis. Visi stiprus miesto vyrai sutiko su Hamoru ir sūnumis Sichemu. Visi vyriškiai buvo apipjaustyti, visi stiprus miesto vyrai. Trečią dieną, kai jie dar kentėjo skausmus, du Jokūbo sūnus, Simeonas ir Levis, Dinos broliai, pasiėmė kalavijus, nelauktai išpuolė miestą ir žudė visus vyriškius. Ir Hamorą bei jo sūnų Sichemą nudūrė kalavijų. Atsiėmė Diną iš Sichemo namų ir išėjo. Tuomet kiti Jokūbo sūnus aptikė nužudytosius, apiplėšė miestą už tai, kad jų sesuo buvo išniekinta. Jie pasiėmė jų avių kaimenės ir galvijų bandas, asilus ir visa, kas buvo mieste ir laukose. Visą jų turtą, visus vaikus ir žmonas, visa, kas tik buvo namuose, jie pasiėmė kaip belaisvius ir grobį. Tada Jokūbas tarė Simeonui ir Leviui, iškrovėte man bėdą padarydami mane bjaurų kraštų gyventojams, kananiečiams ir perizams, skaičiumi mano vyrų yra tik keletas. Jei jie susibūrė užpuls mane, būsiu sunaikintas aš ir mano šeima. Bet jie atsakė, argi su mūsų seserimi turėtų būti elgiamasi kaip su kiekšia. Sudėtinga tokia istorija, su daug įvairių sluoksnių, bet jinai prasideda tuo, kad Jokūbo dukra yra išprievartaujama. Jie išprievartauja šalies valdovo sūnus, Hamoro Sichemas, matyt jisai ir galvoja, kad gali tiesiog pamato, jam patinka, jisai ima. Ir tada tikriausiai pats neapskaičiuoja to, mes čia nėra tai parašyta, bet kad jis ją įsimyli ir jos širdis prisiriša prie jos, bet pirmiausia jis ją išniekina, pagrobė jėga, o po to jau tada jisai nori ją gauti kaip žmoną ir eina dirėtis, kaip yra įprasta to meto ir to laiko ir tos vietos kultūroje su šeimos tais vyrais, dėl konkrečiai su tėvu, dėl dėl rankos Dinos. Tai dabar pradėkim galbūt nuo aptarimo būtent šitos situacijos, kad jis pirma Diną išprievartavo, pasigrobė ją jėga, o po to jo širdis prisiriša prie jos. Nes matyt, ne veltui irgi yra paminėta tokia seka, tai taip aprašyta dabar, kaip reikėtų mums suprasti šitą vietą.
Jo, iš tikrųjų, autoris mums parodo, ar ne, kad pas jį ta seka yra atvirkščiai, negu ji turėtų būti. Nes pradžioje mes skaitėme, kad žmogus paliks tėvą ir motiną ir prisiglaus prie moters. Seka yra pirma, yra ten paliekami tėvai, tada yra susijungiama ir tokiu būdu, kitaip tariant, vyksta tokia seka. O šitam pasakojimui atvirkščiai. Pirmai su ja sugula, vėliau įsimyli, o dar vėliau jis prašo tėvo atsiskirti nuo tėvo ir kurti šeimą. Toks sąmoningai atvirkščias kelias. Tekste tikrai mes neturime nieko, kas mūsų schemą kažkaip tai teisintų, ar ne? Iš tikrųjų, su tuo, ką mes susidurėm, yra akivaizdu, kad tai yra neteisybė, tai yra išnaudojimas, priespauda ir tas pats žodis, kurią jisai ją prispaudžia ar pagrobė, žodis, mes suprantame, čia išversta, kad jis ją pasigrobė, bet pažodžiui tai yra prispaudė, tai yra tas pats terminas, kurį mes sutiksime, kaip izraelitai bus prispausti Egipto vergovėje, ar ne, tai yra tam tikras išnaudojimo prispaudimas. Neteisybės prispaudimas, socialinės neteisybės ir kitokios neteisybės patyrimas. Ir ta neteisybė yra tikra, nes siekimas nėra niekuo ginamas, jis beje neatsiprašinėja už tai, kas įvyksta. Tiesa, jisai siūlo pakankamai, atrodo, geras sąlygas vedybų, bet niekur neužsimena dėl žalos, kuri yra padaryta, va, ir jis neleidžia mergaitį grįžti namo. Ne, mes žinome, kad jinai yra parsivedama broliu. Tai reiškia, jis panaudoja prievartos atžvilgių, jis tęsia naudoti prievartą, tiesiog pradeda santokos derybas. Ar ne? Tai sichemas yra neteisėtos galios, neteisybės, kuri pasireiškia per galę mums atvejas.
Ir tas tekstas, kad gauk tą mergaitę man žmoną, kur sichemas prašo savo tėvo Hamoro, skamba taip kaip tiesiog vaikiškas toks prašymas. Žiūrėk, aš noriu šito žaislo, gauk, nupirk manį, duok manį kažkaip. Ir tada tėvas irgi įsitraukė visą šitą tokį žaidimą, atrodytų gal kaip tas schemas ir aikštingas toks yra vyrukas ir nebežino labai čia dabar ką daryti. Ir nors vat, viena eilutė yra tokia parašyta, kad stengiasi laimėti jo širdį, bet besistengdamas laimėti nepanašu, kad su ja yra kažkaip kas nors derinama, nei atsiprašymų, nei dar kažko yra viskas derinama, tik su broliais ir tėvų.
Jo, iš tikrųjų, vat, mes nežinom jos pozicijos, tarytum viskas yra už jos akių, nes atsimenam, kai buvo keliamas klausimas Rebekos santokos ar ne, tai jos vis tik atsiklausė, ar tu keliausi su to vyru, ar tu nori, ar ne. Čia kaip ir jos neatsiklausiama yra, tai yra problema, bet jo meilė galima traktuoti yra, gal ir autentiška, yra tikra, sakykime, bet jinai yra netvarkinga, neteisingai išrikšta, ar ne, jis ją panaudoja jėgą, nelaukia, kol jie kažkaip tai tinkamai susituoks, bet jis nedelsdamas daro tai, ką nori. Ne? Bet ar jis myli autentiškai? Greičiausiai taip, nors dėl to dėl visko galima ginčytis.
Penktuoju tai parašyta, kad Jokūbas išgirdo, kad Sichemas išniekino jo dukterį Diną, bet jo sūnus buvo laukose su galiais, todėl jis tylėjo, kol jie negrįžo. Jokūbas tylėjo. Ir nes jo sūnus buvo laukose, tai ko jisai laukia kažkokio pastiprinimo ar kažkokį planą, nesgi, bet po to mes skaitom toliau, kad Jokūbas iš vis čia nelabai kur dalyvauja, viskas sprendžia daro broliai.
Jokūbas tyli, bet šitam tekste tyli ir Dievas. Ne, visam, nors mes turim didelį tekstą, 304 ištisą pasakojimą, Dievas taip pat nekalba. Tarytum, tai ir yra dilema, ar ne? Ir mums kartais atrodo, kad šitos skyriaus gal pagrindinė tema yra įvykis su Dina, tačiau pagrindinė tema ne visai yra tai. Pagrindinė tema yra reakcija į tą neteisybę ir dviejų sūnų kova už valdžią. Kova už lyderystę, kova už pirmą vietą. Būtent Simeonas ir Levis, galbūt mes atmintinai neprisimenam, bet tai yra pagal eilę antrasis ir trečiasis sūnus po Rubeno. Įprasta, kad klane dėl pirmgimio teisių, nes pirmgimės nebūtinai yra tik tai vyriausias sūnus. Jo teisės gali dėl įvairių aplinkybių pereiti kažkam kitam. Tai yra ta lyderystė, savotiškas karaliaus vieta, nors tai nevadinama karalio, taip tikra lyderystė arba pingimio vieta, ji yra atvira ir kai yra, mes turim 12 brolių, ar ne, tarp jų pradeda vykti klausimas, kas didžiausias, kam jinai turėtų atitekti, kas yra vertas, kas yra tinkamas tos vietos. Ir šitie du, kurie yra, galima pasakyti, antroje ir trečioje vietoje, tai yra labai potencialūs kandidatai, manosi, kad gali pademonstruoti tuo įvykiu pirmumą, parodyti, kad Rubenas nieko nepadaro, tėvas nieko nepadaro, reiškia, jo laikas baigėsi ir jie išeina į pirmą vietą. Tai gal mes to nepastebim, bet autorius mums būtent taip nori pasakyti. Šitam skyriuje mes matysime, ką parodo dėl lyderystės ar tos pirmgimystės kovoje šitie du, antras ir trečias, Simeonas ir Levis. Vėliau sekančiam skyriui mes sutiksim Rubeną, kuris suguls su Rachelės tarnaitė, reiškia po jos mirties. Vėl klausimas bus ne visiškai seksualinės aistros klausimas, bet tai bus vėl kova už lyderystę, siekiant, na, vieną vertus apginti jo motinos statusą, Lėjos, kitą vertus save patį į pirmą vietą pastatyti, kad atėjo laikas tėvą nustumti ir reiškia, jam tapti vadovu. Sekančiam skyriui mes detaliau galėsim tai aptarti, bet tai yra panašu, kaip ir Absalomas Dovido maišto atveju prieš Dovidą pasielgė ir panašiai. Tai klano viduje kova už pirmininko vietą, ar ne? Ir vėliau mes matysim Judo istoriją, dar sekančiam, kuris yra ketvirtas pagal eilę. Ir ant pačio galo bus istorija jaunėlio, kuris mažiausiai turi šanso būti tuo pirmininku, tuo pirmoji yra Juozapas, ne, kančios vyras, iš brolių išduotas, atmestas, tų galingųjų atmestas ir atstumtas. Ir jau kamera, fokusas bus seks būtent Juozapo gyvenimą. Bet iš principo kiekvienas brolis gauna šiek tiek dėmesio, pradžiai galingėja, vėliau silpniausias, ir tai parodo, kaip jie mato, kas yra tas tinkamas lyderis. Panašus klausimai juk vyko ir Jėzaus mokinių tarpe, kai jie pradėdavo ginčytis, kas didžiausias. Tai yra ta pati problema, kas didžiausias. Ir kaip išsiaiškinti, kuris didžiausias, kokį veiksmą jis turi atlikti, kad jis parodytų savo tą didingumą. Ir tuomet Jėzus juos sudraudžia ir pradeda kalbėti apie kito pobūdžio didingumą, kad pirmieji bus paskutiniai bus pirmieji, aš atėjau, ne kad man tarnautų, bet kad aš tarnaučiau, ar ne, jisai pradeda juos mokinti kitokios lyderystės. Ir iš esmės, dar šitą temą sustiprina, kad po šio įvykio Jokūbas, galima pasakyti, bijo praktiškai keliauti, nes visur jo laukia susidorojimas, gretimi miestai gali jam atkeršyti. Dievas jį sustiprina, jis keliauja, Dievas jį pakviečia grįžti į Betelį, į tą tašką, kuriam jis buvo įsipareigojęs Dievui, kai keliavo krizėje ir buvo tam silpnumo akimirkoje. Ir ten Dievas vėl patvirtins jo vardą naujų vardų Izraelis. Tik šį kartą Izraelis skambės naujų aspektų. Ir iš tikrųjų, hebrajiškai Izraelis gali būti suprantamas kovojęs su Dievu, mes tą pakalbėjom, bet gali turėti ir kitą aspektą, Dievas valdo, El valdo. Tai yra Dievas karalius, ar ne, toks kitas aspektas. Ir Dievas jam pabrėž, na, kitą momentą, kai jis bus pasiruošęs, na, kitokio tipo lyderystėj, kitokio tipo karaliavimui, Dievas jam pažadės, kad iš tavęs kils karalius, bet mes turim jausti kažkokio kitokio karaliaus, ne taip, kaip šitie du sūnus, na, norėjo įgyvendinti tą savo poziciją, savo vadovybę. Ir reiškia, klausimas yra toks, jei bus karalius Jokūbo giminiai, arba koks jis tada turėtų būti, kaip jis atneš teisingumą, nes kontekstas yra aiški neteisybė. Dina išprivartaujama, smurtas parodomas. Klausimas yra, kaip turėtų būti atstatytas teisingumas ir koks tas turėtų būti lyderis, kuris atneštų galų gale teisingumą.
Kitaip tariant, šitą krizinę situaciją, jinai ne tiek yra pateikiama mums kaip svarbi iš tos pusės, žiūrėkit, kokia liūdna istorija, bet kad tai yra pretekstas kažkokiam kitam dalykui išsiaiškinti, kad ir kaip yra liūdna dėl Dinos, dabar tie jos broliai šitą situaciją išnaudoja tam, kad galėtų kažkaip pastatyti, jeigu taip galima sakyti, kažkaip save, ar iškelti save, arba parodyti tą tikrą lyderystę. Ir dabar kaip jie renkasi tą lyderystę daryti, pirmiausia, jiems sukilo didelis pyktis, taip ir parašyta, kad jie buvo pritrenkti ir degė pikčių, nes Sichemas, gulėdamas su Jokūbo dukterimi, buvo padaręs gėdą Izraeliui. Na, tai tarsi čia yra ne tik šeimos reikalas, bet čia yra visos jau tautos reikalas ir tokio dalyko pakęsti negalima, toks intarpas jie yra parašyta.
Čia intarpas yra, jis aiškiai rodo vėlesnį intarpą, ne istoriją.
Taip. Ir tada mums vėl gražinamas pasakomas prie Hamoro pokalbio su visais tais Izraelio vyrais, kad mano sūnus Sichemas visas širdimi trokšta jūsų dukteris ir duokite jam ją žmoną ir taip toliau. Ir jisai jau irgi tada atrodo deras ne tik dėl savo sūnaus, bet jis daro sprendimą už savo visą tautą, kad dabar jau jo tautos vyrai ir šeimos turės atiduoti savo moteris, nu ar galės atiduoti savo moteris ir tada įvyks toks apsikeitimas. Bet čia yra vienas klanas su kitu klanu dabar jau derasi dėl to, kaip vyks jų tautų visi gyvenimai. Ir tada galiausiai Jokūbo sūnus, 13 eilutėje parašyta, atsakė Sichemui ir jo tėvui, kalbėdami klastingai. Vėl čia mums yra paaiškinama, jeigu nežinotumėm, ar čia yra klasta ar ne, nes jis buvo išniekinęs jų seserį Didą. Tad sakė jiems, mes tokio dalyko daryti negalime, jūs turite apsipjaustyti. Dabar, apsipjaustymas yra tam tikras ženklas, kaip tos išrinktosios tautos santykio su Dievu, ir mums jau vėl galėtų jau kilti klausimas, ar tada jie teisingai ir teisėtai tokį, nesvarbu, kaip ta istorija vėliau besirutulios, bet jie panaudoja tokį, sakym, sakralų šventą ženklą pagonių tautai, kažkokiai, kuri yra ne jų dalis, tam, kad galėtų su jie susidoroti. Tai čia jau toks papildomas probleminis sluoksnis.
Ypač probleminis sluoksnis, nes iš esmės juk Dievas pašaukė Abraomą, kad jis būtų palaiminimas tautoms. Ir mes jau ne vieną kartą matėm, kad iškildavo opus klausimai ir Abraomo šeima, ar ne, ir te, sakykime, iki plauko buvo iki išprievartavimo ir Abraomo ir Izoko atveju, bet tos istorijos baigdavosi sandora, kuri buvo taikinga. Jie kažkuria prasme atleisdavo, susitaikydavo ir sudarydavo tikrą sandorą, per kurią galėdavo palaiminimas plūsti iš Abraomo šeimos į kitas tautas. Šį kartą ką padaro broliai? Jie išniekina šventą sandorą, švento sandoro ženklą ir patį Abraomo palaiminimą. Galima užduoti su klausimą, ar vėliau giminingos miestai ir kitos tautos iš viso norės turėti kokių nors reikalų su izraelitais? Ne, visi žinos, kad tai yra apgavikai. Jie išdurs tave, apgaus, jie nužudys. Saugokis jų pagrindinės
dalykas. Bet va čia atrodo, kad Jokūbo sūnus seka tarsi tą Jokūbo prieš tai buvusi šabloną.
Taip, klasta buvo, jeigu taip matuoti, jinai efektyvi, bet jeigu matuoti, kas įvyksta vėliau, tai jie labai trumparegiški. Nes kiti miestai nusprendžia suvesti sąskaitą ir Jokūbas sako, ką jūs padarėt. Taip, jūs įžudėt vieno miesto gyventojus, bet jūs nepagalvojat, kiek dar jų yra, ar ne? Ir mes esam mažiukai. Nuo šiol grėsia įžudimas mums visiems. Jūs dabar padarėt mūsų, mes esam nekenčiami visų, nemėgstami ir nebepagrindo. Ir iš principo greičiausiai ir mus gali užpulti ir nužudyti. Ir sekančiam skyriui Dievas turi įsikišti su savo baime, tokia neįprasta baime, jog kiti miestai vengia, prisibijodami Dievo, jie nenori suvesti sąskaitų su Jokūbo šeima. Bet jei ne Dievas, tai šitie broliai būtų pabaigę visą Jokūbo šeimą. Jų tas didysis žygdarbis kabutėse jis būtų kainavęs jiems visą tai. Tai iš esmės jie sunaikina reputaciją šventos sandoros, jo ženklo suniekina ir Jokūbo šeimai visai šeimai uždeda dėmę. Na, mes galim galbūt pagalvoti kažką panašaus kryžiaus žygiai į Baltijos šalis, ar ne? Ilgam jie sugadino krikščionybės, na, pavadinkim, tam tikrą pozityvų įvaizdį. Ir jei kryžiaus žygiai, pirmieji kryžiaus žygiai į šventąją žemę, jie buvo šiek tiek, kitokie, buvo idealistiniai, tai jau kryžiaus žygiai, kurie prasidėjo į Baltijos kraštus, Baltų kraštus, na, jie jau turėjo labai, na, sakykim, jau buvo išsigimimo elementas tam tikras. Ir taip, ir tada jau yra dėmė krikščioniškam mokymui. Kažkas panašaus yra čia, ar ne, kuomet yra panaudojamas savų ambicijų galio žaidimų, prisidengiant neva tai teisingumo vykdymų, o dar ir šventais simbolis dalykas iš tikrųjų yra dėmė krenta ant Dievo. Mhm.
Dar 17 jau tai parašyta, jeigu mūsų nepaklausysite ir nebūsite apipjaustyti, pasiimsime savo dukterį ir eisime savo. Nu, tarsi atrodytų, kad, žiūrėkit, galit arba taip padaryti, apsipjaustykit ir tada galėsime įvykdyti tos reikalavimus, ne reikalavimus, bet tą pasiūlymą, kokį jūs norite, o jeigu ne, pasimsim ir eisim savo. Jau apie jokią atsiteisimą čia nėra nei kalbos, nei kad kažką jūs padarėt blogo, nebėra sakoma, nei dar kažkas. Nebe toks tarsi, kad arba taip, arba tiesiog mes, nu nieko, nu išprievartavot ir tarsi toks čia lieka, palaukt, jeigu iš tikrųjų jie nesutiktų ir tada jūs, ar iš tikrųjų eitumėt savo, jiems nekiltų klausimų.
Čia klasto žaidimą, ar ne, jie starytum nori, jie įrodinėja, kad nori labai to santykio. Taip jau atsitiko tokiai progai, tarytum atsiradus jie yra atviri ir pasiruošę ir savo įleisti jiems įeiti, reiškia šventąją sandoros saitais būti susietais ir panašiai. Bet už viso to stovi klasta. Ar ne? Ir tai ir yra šios istorijos na, baisumas, jog kova su neteisybė yra dar didesnė neteisybė. Bet iš kartais, ar ne, mes kaip visuomenė dažnai norime, kad ateitų kažkoks lyderis, kuris kaip reikalas išnaikintų visas problemas. Galbūt pastaruoju metu teko girdėti apie, neatsimenu dabar vardo ar ne, bet Filipinuose berods buvo prezidentas, kuris žudydavo narko prekeivis ar ne. Nu, tarytum, toks buvo priemonė, tokiu būdu išspręsti tarytum visas socialinės problemas. Tai atrodo labai patraukliai, bet realiai tai netneša tikrų vaisių. Tačiau kartais mes taip iš kūniškos aistros, ar ne, mums atrodo, kad būtų galima išspręsti visas gyvenime bėdas, va, tiesiog kardu kalaviju ypatingai blogus žmonės, kuriuos mes įvardinam kaip blogus, reiškia jos tiesiog nu, išžudyti. Bet jeigu mes pažiūrėsim į tos du brolius, ar ne, jie iš tikrųjų labai labai garsiai pristato savo tą įtužį, ne, va, jie kovoja už nekaltą seserį, siekia teisingumo, tačiau jie išžudo visą miestą, tai yra žmonės, kurie tikrai nieko dėti, susiję. Antra, po to jie vis tik pasiema po tų žudytojų ir į vergovį įsivaro ir žmonės, reiškia, ir turtą, ir netgi stabus, nes mes sekančiam skyriui jie turės tos stabus palikti. Tai kažkaip tai viena vertus jie labai labai nu, savo buvo teisus, bet paskui paaiškėja, kad ir tie turtai na, net nepamaišytų. Kai mes matome Dievas kelis kartus labai labai retom išimtim Izraeliui duodavo tam tikrą užduotį įvykdyti teisingumą. Jis visada pareikalaudavo nieko neimti iš tų sunaikintos teritorijos tam, kad nekiltų jokio šešėlio dėl motyvo. Šiuo atveju, reiškia, tu kovoje praradai savo žmonės ir rizikavai savo gyvybę ir nieko negavai, nes būtent, sakykime, kad tai nebūtų motyvas, kad tu dėl pinigų darai. Šiuo atveju mūsų du broliai nors labai save garsiai pristato taip kaip teisuoliškai, bet rezultate apiplėšė. Va, ir tie patys du broliai, tie patys du broliai, ypač Simeonas greičiausiai, bus vienas iniciatorių Juozapo pardavimo. Viena vertus jie dina savo seserį labai gina, bet savo brolį Juozapą yra pasiruošę parduoti ir nužudyti. Vėliau Juozapas įsirinks Simeoną kaip vieną iš tų, sakykim, greičiausiai tokių, na, iniciatorių ir jį paliks kalėjime žiūrėdamas, kaip kiti broliai reaguos. Iš to mes galim nujausti, kad Simeonas buvo vienas tų organizatorių. Taigi, čia tokie teisuoliški, bet greitai už keletą skyrių jie pasirodys, kad savo brolį nori nužudyti, vėliau bent jau parduoda į vergovę jį, tie patys broliai. Čia gal galima prisiminti tą tokią Betnamo liaudės pasaką, buvo filmukas, nežinau, Laurinai, tu prisimini ar ne, kai žiaurus ten tironas yra, kuris yra drakonas ir reikia su jo kovoti ir kiekvieną kartą atrodo kova ta gerai baigėsi, bet kažkaip drakonas nemiršta, kol jaunuolis vienas ryštosi su jo kovoti ir paaiškėja, kad kai drakonas miršta, na, jį veikęs jaunuolis patampa naujų drakonų, pamatęs jo lobius, jo pinigus. Tai drakonas mirė, tai gyvojo drakonas. Čia šio atveju mes matom, kad du broliai labai teisuoliški, bet pamatė pinigus, jie labai panašiai pasielgs su savo roliu.
Nu čia tokia, ta istorija man vėl kažkaip atsuka tarsi veidrodį į mane patį ir į mūsų pačius ir kad jinai tokia tikra. Nu, kad ta žmogaus prigimtis yra tokia sudėtinga ir pats žmogus yra toks sudėtingas, kad nėra tokio vien juoda balta dažnai ir kad kovodamas prieš blogį tu gali pats tapti netgi blogesniu negu prieš ką kovoji ir dar apgauti ne tik kitus, bet ir save patį. Kol po to galiausiai gali pamatyti, gali net nepamatyti, kad tokiu tapai. ir tos, nu, kaip pasakos, irgi neišpiršta lauštas apie tos drakonus atrodytų. O čia mes skaitom tokį, va, tokį pasakomą į Bibliją, atrodytų vėl. Mes grįžtam prie tos minties, kad jeigu čia būtų propagandinis tekstas, kam šitų istorijų reikia, tie, va, šitie žmonės, per kuriuos turėtų ateiti palaiminimas visom tautom, Dievo išrinktieji žmonės, jie, atrodo, susimauna ir susimauna ir susimauna ir susimauna. Tai, atrodo, bent jau viena iš tų priežasčių yra tokia, kad nu, taip tiesiog buvo, tokia yra tiesa kitas, kad tai yra tarsi perspėjimas. Irgi vėliau tas, tos pasakojimus skaitant ir istorijas, kad ne tik kažkaip pamoralizuota, žiūrėkite, darykit taip ir nedarykit ano, bet nes čia dažnai moralas nėra pateikiamas joks biblinėse pasakojimuose. Tu turi kažkaip suprasti, čia buvo gerai ar čia buvo blogai, tiesiog skaitai pasakojimą ir tau nieks iš šono neteina. Dažniausiai, kartais būna tokių, bet dažniausiai
nieks neparašyta. Bet čia viena iš tų istorijų, kur iš tikrųjų perskaitė ir galvoja, kodėl jinai yra iš vis, ką jinai norėjo pasakyti, taip Laurinai. Bet mes šiek tiek tą istoriją, na, įmena myslę, kai Jokūbas jau mirties akivaizdoje laimino visus savo sūnus ir kuomet iškyla jau klausimas, kas yra pirmgimis, šiuo atveju jis vėl prisimena trijų, galima sakyti, vyriausių sūnų žygdarbius kabutėse. Ir 49 skyriui nuo 3 iki 7 eilutės, kai jis kalba apie šiuodudu, jis būtent juos su liūdėsiu prisimena, ką jie padarė ir parodo, kad dėka to jie negavo pirmgimystės, o prarado pirmgimystę. Jie lieka, galima pasakyti, Levis liks be žemės ir vėliau jau iš jo kils Levitų gentis, kuri bus kunigiška, ji neturė žemės. Taip, jie kitų būdų, na, sakykime, susitaikė su tėvų, taip galima pasakyti, turės tam tikrą misiją, bet žemės jie neturės. O Simeono giminė, jau kai Mozė laimina visas gentis, ją tiesiog nebepamini ir vėliau mes ją sutinkame gyvenančią tarp Judo, sakykime, teritorijoje, Judo teritorijoje, kaip išnykusią, tarytum, tokią pačią menkiausią ir išnykusią. Ir čia yra paradoksas, ar ne, mes sutinkame vyriausius sūnus, kurie vėliau tampa mažiausiais Izraelyje, be žemės. Ir atvirkščiai, Juozapas, kurio mes turim laukti, jis yra jauniausias, bet iš jo kils pačios didžiausios Efraimas ir Manasas, didžiausios giminės. Pirmieji tampa paskutiniais, paskutiniai pirmieji, tai, ką Jėzus nuolat kartos. Ir kai mes sakom, kokio Mesijo reikia laukti, ar ne, koks tas tikrasis karalius, karaliaus, kurį Dievas paskiria valdyti. Ar ne, mes jau nuo pirmų puslapį pradžios laukiame, Dievas padarė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą ir paveda jam valdyti. Ar ne? Taigi mes turim suprasti, o koks bus tas, kuris valdys. Ir čia tas tarptų 12 sūnų kyla to būsimo valdovo vaizdas, koks jis turėtų būti. Ir aišku, iš čia mes matome tuos, kurie panaudoja jėgą neteisingumui veikti, ir Juozapą, kuris pats kenčia nuo neteisybės ir išmintim vėliau ją įveikia visai kitų būdų. Tai va čia yra, na, to ateinančio Mesijo paveikslas, kad ne toks kaip šitie, bet toks kaip anas. Pirmieji tampantis paskutiniai, paskutinis tampantis pirmasis. Tai tas vaizdas, o ir Kristaus dienom, reiškia, jie irgi buvo klausimas, koks bus Mesijas. Ar jis Romos imperiją sutraiškis dar didesnė jėga, kas atrodo, visiems atrodė geras sprendimas, ar jis kitų būdų laimėjo žmonės, ar ne, ir netgi kaip Romo šimtininkas, ar ne, jo mirties akivaizdoje, jam mirus pasako, šitas tikrai buvo Dievo sūnus, panaudojo tą terminą, kaip romėnas, tai jis vaizdavo, kad tai yra imperatoriaus titulas, bet staigai skenčiančiame žmoguje pamato, atpažįsta dieviškumą, ar ne, tai tas yra nuostabu, kad Kristaus kančia, ji iš tikrųjų, per ją yra Dievo valdymas, o ne per didesnį galią ir smurtą.
Jau čia toks atrodo didelis paradoksas, kurių pilna yra krikščionybė, bet tas būdas, kurio Kristus įveikia tą priešo valdžią ir galią, ar blogį, vadinkim taip, atrodo visiškai neįprastas, tokia savijauka, meilė, ir ta jėga dar galingesnė, bet, nu kaip, ne tai, kad, o koks tu fainas mano prieš, aš tave labai myliu. Bet atrodo, kad tam, kad galėtų iš tikrųjų vykti didelis pokytis, reikia ne tik vat, ten esantį blogį kažkaip pažaboti, ar užmušti, ar dar kažką padaryti, nes galima sakyti, ten yra tikras blogis.
Tai.
Bet reikia kažkaip, kad visas blogis būtų išnaikintas. O visą blogį išnaikinti reikia ir iš manęs tada reiškia. Ir tada Kristaus misijoje įgauna visiškai kitokį paveikslą, ne kad va čia mes esame tie, kurie jau esame dabar, su mumis viskas yra gerai, tik tai ten reikia blogį išnaikinti. Ir tada bus viskas gerai. Ir visą laiką taip, ne, pasaulyje nuolat taip irgi sukasi, bet yra ratas žmonių, kuris sako, ten yra blogis, mes to sunaikinsim, tada viskas bus gerai. Ir tada pamatai, kad gali tapti pats blogesni negu už tos, kurį norėjai sunaikinti. Ir tada tavo ateina eilė, kai tave kažkas nori irgi sunaikinti, bet kad tą blogio šaknį reikia išrauti kažkaip iš kiekvieno, ne tik tais to, kur kitame matai, bet ir lygiai iš savęs. Taip pat ir tai yra tas tikrasis ir ilgalaikis sprendimas, bet kas yra įdomiausia, kad nu, neišeina to padaryti pačiam. Nu, kaip dabar neišeina išsirauti to tokio, nu, kaip dabar reikia iš tikrųjų persikeisti. Nu, čia galima, aišku, mes tada šokti į Naują Testamentą, tada istorijas ir Jėzaus asmenį ir visą kitą, bet nu, trumpai galima apsusyti tą laidos mūsų pabaigą, tą teologinę tokį mintį. Vat, kaip Jėzus tada išdildo tą blogį, kad vat, Leviai, Simeonai, Laurynas, ten Paulius, dar kažkas, kad gali būti pakeisti ir taip nebegalvotų, nes pačiam taip nebeišeina.
Jo, į duotą atveju jisai per tą mokinystės modelį, pirmiausia, jisai pats aukojasi už priešus ir už mus ir tai perdoda ir kitam. Na, vat, kito kelio ir nėra. Šiuo atveju na, Kristus pralaužia ledus, galima pasakyti, tos mirties galios ledus pralaužia. Ir paskui save parodo ir kelią, kad ne tik Kristaus auka kaip tokia, bet sekimas Kristumi ir jo auka taip pat panašėjant tuo pačiu būdu, prisiemant tą neteisybę panašiai kaip jis. Tai yra nuo mūsų išsilaisvinimo iš to blogio kelias. Nors čia gal irgi reikia paminėti, kad pats pyktis kaip emocija nėra blogai.
Ne? Nes jų pyktis kaip ir teisėtas buvo. Jo, pyktis, ir tai, kad jie jo, nori kažkaip atsiteisti ir pamatė yra neteisybė.
Pyktis nėra blogai.
Ir aišku, jeigu sakytų, aš tą patį Diną dabar iš viso jo situaciją. Broliai, nu, sužino, kad neišprievėsiu. Ai, nieko, jie visai normalų žmonės. Čia biški, nu taip gal atsitiko, bet nieko, gal atleiskime jiems, viskas yra gerai. Ne, jų tas pyktis yra teisėtas, tik kad jų tas atsakas yra neištinkamų motyvų, kaip mes matom.
Jo,
ir kitas dalykas, kad jis yra neproporcingas. Nu, taip, kaip Timas Mekti sakė per savo irgi.
Du to atveju yra neproporcingas pyktis, bet ne pačiame pyktyje yra problema, bet tai, kad mes manome, kad pykčiu išspręsime. Kita vertus, gal reikia ir padaryti skirtumą, sakykime, ar apkalbant, aišku, apie karą ir karinius konfliktus, ar jis visada yra blogai. Ne, nes karas savyje, gerasis, teisingas karas, jis nėra teisingumo vykdymas. Ta prasme, jis neišreiškia teisingumo, todėl jam nėra taikomas toks standartas. Karu nesiekiama keršto. Karu siekiama apginti save, tas geruoju karu. Ir šiuo atveju tai na, kitas visai momentas. Mes ne apie karą kalbam. Mes kalbam apie momentą, kai mes norime sutraiškyti neteisybę, kitaip tariant, įvykdyti teisingumą. Karys nejaučia jokios neapykantos priešai. Karys gina savo šalį. Jis turi kitą momentą. Jis ginasi nuo grėsmės. Jis nesistengia įvykdyti keršto, nes tai nėra teisingumo misija. Kerštas yra truputį kitas momentas, kai mes norim tapti teisėjais. Aišku, tuo metu nebuvo tų teisėjų ir tai buvo du klanai. Nebuvo tokio galimybės, kaip dabar mes galėtume eiti į teismą ir sakyti, kad visuomenė per teisėjo asmenyje duotų sprendimą. Bet čia reiktų daryti irgi truputį skirtumą tarp to, kas yra gynybinis karas ir tarp mūsų pykčio įvykdyti teisingumą ir įgyvendinti jėgą. Teisybė. Ir iš tikrųjų, net ir
kaip linčio teismai, ne? Čia kažkas tokio.
Sakykime, linčio teismai tai yra dalis to, kai mes įmonėmis iniciatyvos, bet iš principo, kai mes manome, kad bendrai smurtas gali galų galiai vykdyti teisingumą tokį, kuris sukurtų teisingą visuomenę. Ir iš tikrųjų mes matom, kad net žmogus patekęs į kalėjimą problemos nesibaigia. Ne? Jeigu nepavyksta jo realibituoti iš tikrųjų, jį kažkaip integruoti ir jam pereiti kažkokį tais, atgailos ar susitaikymo ar kažkaip tai reabilitacijos procesą, tai problemos tik dauginasi. Ir jėga gimdo vėl smurtas, gimdo kažkokį atsaką ir tokį atveju tai nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pradžių. Tiesiog, reiškia, nubaus.
Kitaip tariant, nėra taip, kad smurto visiškai pavyks išvengti ir visada ir yra toks, teisėta jėga prieš jėgą.
Taip.
Bet į ją nereikia žiūrėti, kad
kaip čia
kaip galutinis sprendimas ir kad tai yra pats savaime geras dalykas. O kaip fainai, kad mes šitą dalyką turime.
Ne, kaip lengvas sprendimas, nes dažnai pagundos yra tik daugiau jėgos duok ir mes viską išspręsime.
Kitaip tariant, kai kartais tas smurtas, jisai jo tam, kad būtų sustabdytas didesnis blogis, reikia, bet tarsi su ašaromis akise, kad taip reikia daryti, bet po to viltis, kad yra kažkoks geresnis sprendimas ir ieškoti jo, nes čia yra tik sustabdyti, tai nereiškia iš karto išspręsti problemą, nes kaip ir, ta prasme, kad tu nenustoji valgyti, nežinau, kažkokius savo nesveikus dalykus, ten kažkas nustoji vartoti narkotikus, dar nereiškia, kad problemas visas išsisprendė, tau reikia, labai dar labai reikės, daug dar reikia padaryti, bet čia yra pirmas žingsnis nuo to, kad sustabdyti bent jau tai, kas vyksta bloga.
Jo, nes, jo, tai dėl to, kadangi mes esam ir karinio konflikto nuo akivaizdo, ar ne, tai reiktų tą atskirti, kad karys iš esmės jis nėra kerštautojas, ar ne, jisai gina savo šalį, jis turi kitą motyvą. Čia mes kalbam apie tą keršto motyvą, kad met yra teisingumo vykdymas, ar ne, kai mes turim jėgą ir mes sakom, mes išnaikinsim blogį, ar ne, tai va tada reiktų labai 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 atsargiai galvoti, kad blogis taip paprastai neišsinaikina jėga.
Gerai, ačiū, Pauliau, ačiū visiems, kurie klausėtės mūsų šiandien. Ačiū dar kartą, Pauliu. Ačiū visiems. Iki kitų susitikimų. Sudėv.
Sudėv.